Handelen vi mýjarar hjá. Tær virðiligast og handelsbúinir lovu í Italia, Venezia, Genova og Firenze. Tær bútu handelen í mýjarar hjáve mittlun suin. Róandi íverstatten og hésum bújun víris mett von grikskó og von rómverskó mentanina. List, klatna móti, byggningar við mæra, fingur nú en stúil, som nefndist renesansan, endur föyingin eller endur rasnin. Hetta merkti að þeir byrja á að taka uppáttur þeir stúil etkjenni som voru galdandi út í gamla Grikkalandi og Róm. Og í Firenze voru æsni nukur á sögunar størstu flóvítun innan list og mentan og í renesansinni. Midlun erar fra Angelico, Leonardo da Vinci, Rafael og Michelangelo. Höfus orsökin til at hese flóvít saunavust just og í Firenze at her búi Ruika Medici bankafamiljan og í lead nekvan pening til list, mentan og vísindi. Það veru hissun italsku handelsbújun og í endurföyinginni grundarlegi under bankavirksimunum som vi kjenna þeir í dag ver lagt. Kjeppmennir og tæmun italsku handelsbújunum volkavur sér í luxus og íverfló, særlega og í Venezia við íver 100.000 íbyggvun. Þegar rúgu familjunar elska og varslur og hatujarhald, tónlæg og sjónlæg. Þegar klattu sig úr dýr klæði, seima úr fínasta siltje, innflutt úr Kína.